подкастыг сонсож, үзэж, мэдэрч болдог бол яагаад идэж болохгүй гэж
таны зөвхөн хотоод л устдаг гэж бодоагүй. Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
Бидний подкастын дараагийн дугаар та бүхэндээ өрөхөд бэлэн боллоо.
Өнөөдрийн бидний сонгож авсан сэдэв бол зөвхөн чиний л хийж чадах төгс хоол.
За та тэгэхээр энэ хоёр хоолны жор хуваалцах гээд байна уу? Хоол хийх гээд байна уу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр үгүй ээ, бид хоёр өнөөдөр өөрийгөө өөрчилж, өөрийгөө хайрласнаар таны амьдралд гарах өөрчлөлт хэрхэн өөрийгөө хайрлах вэ гэдэг тухай ярилцахаар шийдсэн байгаа.
За. Тэгээд энэ өөрийгөө хайрлах гэдэг сэдэв бол ерөөхдөө хүн болгоны мэддэг сэдэв. Хүн болгон өөрийгөө хайрлах хастайгаа, өөрийгөө хайрлал ямар үр дүнд хүрэх юм мэддэгч яг чин сэтгэлээсээ өөрийгөө чагнаад үзэхээр өөрийгөө төдийлөн сайн хайрласан байдаггүй юм шиг санагддаг тий. Яг өөрийгөө 100% хүртлэе хайрлаж чаддгүй. Тэр үүний тулд ямархан алхмуудыг авах хэрэгтэй юм бол яавал өөрийгөө илүү сайн хайрлаж чадах бол гэдэг хитгэн тим типийг бас өөрсдийнхөө туршлагыг л хуваалцъя гэж бодсон юм аа. За ингээд Том маань юу ч гэсэн эхлээд өөрсдөө яриа тийм ээ. Том маань ер нь өөрийнхөө хувьд өөрийнхөө өнцгөөс өөрийгөө хайрлна гэж яг юу гэж боддог вэ?
За би өөрийгөө хайрлна гэдгийг ерөөсөө Sour Spice-эл тортоо авсан өмсөөл маникюр педикюр хийлгээл. Тэгэл ингээл нэг хатан хаан шиг арабын шахи ихнэр шиг байна гэж боддгоо. Ерөн нэг
гэж бодсон юм бол байхгүй.
Тэгж бодсон юм бол ерөөсө байхгүй. Тэгэд өөрийгөө хайрлна гэдэг нь болохоор ер нь бол маш олон талтай шүү дээ. Яг юун дээр өөрийгөө хайрлаад байгаа? Одоо би эргэтний хайрлаад байгаа мó? Өөрийнхөө үзэл бодлыг хайрлаад байгаа мó? Өөрийнхөө одоо ажлыг ч юм уу да тий? Юуг хайрлаад байгаа гэдэг нь маш олон талтай. А яг хүн хүний хувьд өөрийгөө хайрлах гэдэг нь миний хувьд юм байхгүй жирээ. Би ингээд нөө бусдад хайрлагдж байгаагаа мэдрэх цагт би яг өөрийгөө бүрэн гүйцэд хайрлсан юм шиг санагддаг байхгүй юу? Жишээ нь ингээд бага хаас маань эхлүүлээл, аав ээж маань ингээд амар гой хайрын төсгөөл, эмээ өмнө хайрлаал. За ингээд өсөж том болоод ирэхээр найз нөхөд, за ингээд насан туршид ирэхээр ханижил үр өгөхэд гээд энэ бүх ингээд нэг юм хайруудын эхлээсэн донд ингээд би яг өөрийгөө хайрлаж, өөрийгөө аз жаргалтайгаар мэдэрдэг байхгүй юу? Тэгээ миний хувьд бол нэг хүнд хайрлагдхаа мэдрэхэл өөрийгөө хайрлах юмгийн том илрэл юм болов уу гэж очиж байгаа.
Зөв зөв. Өнчний л даа санаж болохоор юм шүү дээ. Өөрийгөө хайрлах заяа тэр нь хэмжээсээ тогтоох гэх юм уу? Одоо хүн чамайг хайрлаж байгаа хэмжээгээр өөрийнхөө хэр хайрлаж байгаагаа тодорхойлдог ч юм уу? Нэг тийм хүн юм байна мөн.
За,
ер нь чамайг ингээд амар хайрлаад байвал чи. За, би өөрийгөө хайрлаж байгаа мэн гэж бодно. Хүн чамайг ингээд яг чиний санаанд хүрхээргүй хайрлаад байвал чи. Би өөрийгөө сайн хайрлаж чадахгүй юм гэж боддог гэсэн үг.
За, ер нь бол бараг л ер нь тийм л дээ. Тийм нөгөө нэг би болохоор яг ингэдэг байхгүй юу? Хүнийг аягүй хайрладаг. Тэнгуут нөө зүрүүлээ тэр хүнээсээ яг нөгөө өөрөө бас хайрыг хүсдэг. Тэгээд нөгөө тэр хүн ингээд нөгөө миний хүсснээр надад тэ хайрыг ч юм уу тий өгч чадахгүй ах юм бол дамж сэтгэлээр ундаг ч юм уу яг тийм төрлийн хүн байхгүй юу? Тэгээд ерөө хүнээр хайрлуулж байгаа мэтэрсэн цагтлуураа ажиглалтаа олдог төрлийн юм л тий.
Нөгөө боё ахын хэлдэс юм. Хүний хүнийг хайрлаж яаж хүний хүний хайрыг хүсдэг юм даа. Тэр ч гэсэн угаасаа яалцчгээд нэг хамгийн том бас нэг гаргалгаа нугасан юм тийм ээ. Яг нь зарим нугасаа өөрийгөө хайрлаж хүнээр хайрлах болно гэдэг бол зарим нь үгүй би тэр хүнийг хайрлах юм бол эргээд намайг хайрлах.
Тийм хайр нэрнэ гэдэг шүү дээ.
Гэтэл аль аль талд нь төрүүлээд нөгөөдгөө хайрлсан ч вэ, өөрийгөө хайрлсан ч вэ, тэр өөрийгөө хайрлах хайрны тэр яг чиний одоо хүсээд байгаа тэр хэмжээ нь байж лээ гэх юм хэд бол болох юм тийм ээ.
Тэгээ нөгөө нэг одоо ингээд би төрүүлсэн шүү дээ. Зарим юм хитэчүүд ингэж хэлдэг байхгүй юу? Би ажил хийхгүй. Тэ? Намайг л байгаар минь хайрлал миний хүссэн болгоны надад өгөөл ингээл байж байл би ажиргалтай. Дөөртэй хайртай өнгийн гото одоо чинь гэр хайшлыг хийдгүү те. Зүр ингэ жаргал ээжэдэг. Тийм уутаа ингээл хүссэн болгоноо нэхэл. Тэг тийм эмгтэжүүд байгаа штэ.
Байгаа хэлдэ.
Тийм. Тэг одоо энэ бол миний өөрийгөө хайрлаж байгаа хайр.
тэр хүмүүс хэлэхэд болохоор өөрийгөө буруу аргаар хайрлаад тах шүү гэх тээ.
Тийм.
Эсвэл яг өөрийгөө хайрлахын жинхэнэ мөн чанарын эсвэл мэдхгүй байгаа юм уу?
Тийм тийм яг зөв баггүй. Өөрийгөө хайрлахын жинхэнэ мөн чанарыг ерөөсөө мэдхгүй байгаа. Тэр одоо яг үнэхээр тэгээд нөхөрчин ч юм уу те найз залуучин ч юм уу өөр хин бэ дээ ингээ өгсөн болгоны чи авч өгөөд чиний хийсэн болгоноор ингээ байж байгаа гэсэн тэр чим бол төр зургийн л асуудал гэж бодож байгаа.
За за миний хувьд болохоор өөрийгөө хайрлна гэдэг ойлголтыг мэддэг юм шиг байсан. Өөрийгөө хайрлж чинь гэж боддог байсан. Гэтээ эргээ бодоод тахад би өөрийгөө хайрлаагүй байсан бэлээ. Дандаа өөрийгөө дутуу хандж байсан. Яг миний хамгийн том алдчихсан зүйл нь гэхээр өөрийгөө амар дутуу таньж мэдсэн юм. Өөрийнхөө үнэлэмжийг амар доошо хийж байсан. Би өөрийнхөө яг би хэн байх хэвээр миний хүрх цэг гэх юм чинь миний явах зам нь тэр байсан. Би ийм хэмжээнд байх хэвээр би ийм зүйл хийж бүтээх хэвээр а тэгүн гот эргээгээд би ийм хайрыг авах хэвээр мэдрэх хэвээр гэсэн тэр үнэлэмжээ амар дутуу тавьж байсан юмсаа санагддаг. Аа гэхдээ бас яг чамтай адилхан боддог байсан. Би өөрөө хайраа өгөөд тах юм бол эргээд надад ирнэ гэж боддог байсан. А гэхдээ минийх эсрэгээр тэр нь багадгүй буруу юм шиг санагдаад байхгүй яг орой үед. Ягаад тэгэхээр хүн болгон чиний хүсний хэмжээгээр чамд эргүүлж өгөх алдаггүй. Зарим нь дутуу өгч болно, зарим нь илүү өгч болно. Гэхдээ чи хүнд хүнд өгч байхдаа өөрийгөө хитрхи мартчих юм бол эргээд тэр хүмүүс чамайг зур доошо ихэл бодно. Гэхдээ хоёун нэг юм одоо юу манай нөхөр битэри харилцаан дээр өрхийдөө биш.
Тийм шүү дээ.
Тийм. Битэрийн харилцаа бол битэрийн харилцаа бид нуудаа ингээд нөхөртөөгөө байгаа харилцаанаас л өөрийгөө хайрлах гэдгийг олж авч мэдэрч байгаа байхгүй юу? А тэрнээс өмнө болохоор яалч надад алдаа гарч ирсэн бэлээ. Би хин нэгнэр намайг ингээд хитрхи доошо хийх юм уу? Намайг дорд үзэх одоо юу гэх юм?
Би нөгөө үнэлэх
хүнтэй ингээд үргэж чагаад магадгүй хаягдах ч юм уу те. Тийм боломжуудыг би өөрөө олгоодсэн байгаа байхгүй юу? Тухайн үедээ болохоор би ингээд болохгүй нь бүтэхгүй байх. Ата юу юм би энэ хүнийг хайрлах чадаагүй ч юм уу нэг тиймэрхэн бодчих жоолно шүү дээ. Тэр эргээд би өөрөө өөрийгөө хайрлах чадаагүй тэр хүн би өөрийн гэсэн үнэлэмжээ мэдрүүлж чадаагүй болохоор тэр хүнээр ингээд дард үзүүлсэн. Аа тэгээд ингээд эргээ бодоод хар миний хувьд болохоор өөрийгөө хайрлах гэдэг нь ганцхан өөрийн бие махбодоос гадна өөрийнхөө сэтгэл зүрхээ, өөрийнхөө цаг цаваа, өөрийнхөө мэдрэмжээ мөн дээрээс өөрийгөө энерги хайрлах юм болов уу гэж бодсон. Тэгээд яг энэ бүх балансаа ингээд тэнцүүлж чадах юм бол би яг өөрийгөө хайрласан төс хүн болж чадгаараа байгаа байхгүй юу? Тэгээд юу гэх юм хэрэггүй юм цаг цаваа зарцуулсан өчнөө юм байна тийм үү? Шал хэрэггүй юмд бид нар цаг цаваа өрсөн юм зөндөө байна. А тэгээд хэрэггүй хүмүүсээр хүрээлүүлээд өөрийнхөө хамаг сайхан энерги, эрч хүчээ алдсан юм зөндөө байна. Иргэн тойрны стрессүүдээр, иргэн тойрны хүмүүсийн одоо бол бүтгэхгүй байгаагаа ярьсан өөртөө ийм тийм гэж гомдлсан, магадгүй би ч гэсэн өөр хүмүүсийг ийм тийм гэж гомдлсан. Тийм өчнөө ямар өөрийнхөө энергиудыг ингээд улам алж ийсэн. Тэгээд одоо биеийн эрүүл мэндээс гадна сэтгэлийн эрүүл мэнд одоо бас амар чухал болсон
тийм сэтгэлийн дархлаа гэдэг чинь.
Тэгээ эгөөгөө хүртэл ерөөсөй хайрлтгуулсан байхгүй юу? Өөрийнхөө одоо ингээд сэтгэлийн дархлаа тэр цоглог байх, их хүчтэй байх, мотивацтай байх гэм байдал руугаа дандаа ингээд чи чадахгүй, чи болохгүй, чи юу ч хийхгүй, чанд мөнгө байхгүй, чанд боломж нь байхгүй, чи ядуу ч юм уу. Иймэрхүү ингээд хаалтуудаар бас өөрийгөө ингээд амар хаага хязгаарлаад тэнгууд тэр хязгаараас эхлээд цаанаасаа миний тэгэхээр зэрлэг мөрөөдөл би яг хэн байх ёстой вэ гэдэг яг тэр алдагдал тэгээл би өөрөө хайрлаг байгаа хэрэг. Тэгэхээр миний хувьд бас хамгийн чухал зүйл нь чи хэн байх ёстой вэ? Хэн болох ёстой вэ? Тэрийгээ ингээд яг 100% мэдээд мэдэрч чадах юм бол угаасаа чи яг өөрөө хайрлаа тэгэл ягаа тэгэхээр чи яг зам тодорхойлчих жаахгүй. Яг юуны төлөө явах гээд байгаа. Яг амьдрал зөвхөн хайр дээр биш шүү дээ. Зөвхөн л би нөхрийгөө хайрлаад нөхрөөсөө хайр хүлээгээд ингээл гэрте амбалтаал суугаад байгаа юм уусөө биш байдаг тийм үү? Бидний дуур хүчнөө хэрэгцээ шаардлага байдаг. Тэр бүгдийг яг гой нэг цаг дээр цогцлоогоор чатгал юм бол тэгээл өөрийгөө хайрлах чадах хаа.
Чи бүрээ гой ярьлаа.
Тарилаа шинэ.
Нэг чиний над хэлсэн юм чинь би нэг номноос уншижсэн байхгүй юу? Энэ нэг Апра Вимпрегийн
аа миний сайн мэдээ.
Миний сайн мэдэх зүйлгээд номон дээр одоо яг чиний над хэлсэн юм чи ингээд нэг ганцхан үйлбэрт багтлаад хэлсэн маа. А тэр нь болохоор хөл дээрээ босож зогсох, хязгаарыг давж алхах, хүснээрээ амьдрах сонголтоос таны хүрэх замын аялал эхлэнэ. Энэ бүр хамгийн гол таас тээ. Хөл дээрээ босож зогсох, хязгаарыг давж алхах, хүснээрээ амьдрах сонголтоос таны хүрэх замын аялал эхлэнэ гэж. Би бүр дахиад хэлчихлээ. Одоо манай сонсогчдээ маань дахин сонсч байвал чинь ойлгож би өөрийгөө чадахгүй байх. Босгүй ч гэсэн намайг чадахгүй байх. Би ядуу, би боломжгүй. Би угаасаа нэг чадахгүй гэд өөртөө чинь нөө хаалт үүсгээд хэсэн гэж байгаа штеп. Гэтэл үгүй тийм байхгүй. Хинч өөртөө итгэж чадсан цагт хүн нөгөө зорилгоо хүн ихэлсэн цагт нөө зорилгоохон 50% биелүүлсэн байдгаа гэдэг штеп. Тийм болохоор зөвхөн зүгээр л эхлээл гэж хэлмээрэн те. Өөрийгөө хайрлж эхэл. За тэгвэл өөрийгөө хайрл гэдэг. Тэгвэл хойлоо өөрийгөө хайрлах ямар ямар арга ах уу? Чи юу гэж бодож байна?
Өөрийгөө хайрлах аргууд хэр ерхий тодлогоосаа мөр олон байгаа. Гэтэл тийг яг өөр дээр авч хэрэгжүүлсэн аргуудаасаа гэж хаалцаад үзье. Тэр хамгийн ихнийх нь болохоор миний үзэл олон хүмүүс угаасаа хилдэг өөрийгөө уучлах байсан. Бид нар ингээд өөрийнхөө өнгөрсөн хийсэн алдаатайгаа зурлалтаа л байгаа гэдэг. Тэр алдаантайгаа зурлалцсанаа болоод бид нар цааш явах замаа хаачдаг. Өө би алдчихсан юм би чадахгүй юм байсан юм би бүтгүй гар байсан юм өө би ингээд байж та таарсан гар байсан юм гэл өөрийгөө доошоо эгээд ирээдүгөө харахгүй эргэж хараад суугаад штий. Миний явах зам энэ талтай гадах чинь. Тэгэхээр тэр бүхнээсээ ингээд хамгийн том арга нь өөрийгөө уучлах.
Тий.
Зүгээр тэр алдаануудаасаа суралцаад өнгөрчихье л да. Тэг хүн болгоо алддаг. Дээрээс нь бид нар залуу байна. Бид нар хамгийн гоё алдах хэрэгтэй насан дээрээ байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн хийсэн тэр дөнгөж 10 хэдэн насандаа 20 хэдэн насандаа хийсэн алдаан дээр ингээл царгуцалтад байгаа гэдэг бид нар 30 гарах 40 гарах 50 гарах амьдрал уу бас бүгд тутахгүй болчихно. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд би өөрийгөө уучлах чадсан гэж бодож байгаа.
Аха.
Чадсан гэдэг нь ихтэй 100% та биш.
Уучлах явж байгаа.
Зарим нэг бүр үнэхээр уучлах хүрэхгүй очиад ингээ өөрийгөө алгадаад авмаар юмнууд бол бас зөндөө байгаа. Гэхдээ тэдгэрийг би уучлах гэдэг чинь эргээгээ тэр зүйлийнхаа давж гарах аргаа олох гэсэн үг шүү дээ. Тэр би 60% уучлсан тэрийг би анзаа тэр өнгөрсөн зүйл би тэрнээс тийм сурсан юм байна гэж хэлхийн тэрийг давж гарах аргаа олцсон гэсэн үг. А өлтсөн 40% дээрээ болохоор би энийг яаж өнгөрсөндөө үлдээж чадах уу гэдэг аргаа олоогүй байгаа л гэсэн үг байхгүй юу? Одоохондоо би тэрийг жоохон засч залруулж тэрнээсээ суралцж чадаагүй байгаа гэх юм уу? Тиймэрхүү зүйлүүд байгаа. За.
Тэгээ нөө чи сайн хэллээ шүү дээ. Өөрөө уучлах гэж байгаа. Тэгээд чиний өнгөрсөндөө хийсэн алдаа боломжин гэдэг чамд одоо сургамж ол явж байгаа зүгээр. Чи дахиад тэр алдаа хийжээч давтахгүй.
Тийм.
Чи давтвайч хүсэхгүй. Тийм болохоор энийг одоо алдаа гэх үү одоо нөгөө талаараа сургамж гэх юм уу да тий? Тийм болохоор өөрөө
уучлах. 60% нь болохоор миний үед яг сургамж олоо үлдсэн. 40% нь бол яг тэрнээс одоо л суралцаа явж байгаа. Сураад дуусаагүй
байна
гэсэн.
Аха. За миний хувьд болохоор нөө би өөрийгөө хайрлах гэдгийг өөрийгөө шүмжлэхээ зогсоохоос эхэлнэ гэж бодож байгаа хгүй юу? Миний хувьд яг тийм байсан. Би өөрийгөө маш их шүмжилдэг байсан байхгүй юу? Би өмнө нь тарган байсан. Би юу ч хийж чадахгүй, би арчаагүй, би өөртөө ийм ихтгэлгүй гэл тэр нь одоо ингээд зөвхөн би өөрийгөө шүмжлэхээр тэр нь зогсохгүй. Тэр нь ингээд одоо миний ойр тарины хүрээлийн харилцаанд маш их нөлөөлдөг байсан байгаа байхгүй юу? Би өөрийгөө голоод ирэхээр би гэрээсээ чархаа болсон. Би өөрийнхөө гоо сайханд, би өөрийнхөө одоо юу илүү сайхан гэдгээ тодсох гээч болсон тийм. Бүөр нэг өөртөө итгэлгүй, хизээ язааны гэрээ аваа шиг би яг тийм болсон байсан байхгүй юу? Тэ өөрийгөө байнга шүмжилдэг. Чи арчаагүй анука. Чи дүнгөө чарээд гэнастай гойч төрөөж чи ийм арчаагүй ганц хүүхэд төрүүлчээд ингээл бэжэдэг гэл би бүр мөнхийн өргөө шүмжилдэг гэсэн. Тэд би зүгээр л нийл өдөр би шүмжлэхээ байлчээ би зогсооч. Тэр мотивац маань ингээд бүр аягүй жижиг юм дээрээс эхэлсэн. Тэнгуута би зорилгоо маш томоор тодорхойлцсон байхгүй юу? Би яг өдөр алган сэрэхтэй ч юм уу би нэг гой ингээд хүүхний зураг харахтаа би торно би чадна штэ гэж боддгоосэн ч гэсэн би ерөөсөө мотивац авч чаддгүй зорилго тодорхойлж чаддгүйсэн. Тэнгууч би гээд нэг одоо нөхрийнхөө ярьж байгаа юмнаас ч юм уу амар мотивац авангуутаа би өөрийнхөө амар гой хувцтай амар гой байгаа тэр дүр зургийг нүдэндээ төсөөлж бодонгуутаа би чадна гээл тэл би ихэлсэн. Би шүмжлэгээ зогсоосон. Тэгээд би шүмжлэгээ болоод яасан бэхээр дүүргэ магтаж ихэлсэн. Аа яг. Аа нүгэ чи чадчихжээ штэ. би тасгал хийчихэд ч юм уу те өглөө босоо болгоно би тайлан хардаг.
Бас нөгөө өөрийгөө урамшуул
хараа. Тий, өөрийгөө магтаж урамшуулж байгаа байхгүй би шүүмжлэгээ болонготой. Тий. Тэнгүүт би өдрө өдрөөр өөртөө ихтгэлтэй болж эхэлсэн. Би яг өөртөө дууралж ийсэн. Би өмнө нь хизээч ингэж өөртөө дууралж үзээгүй. Хүн өөртөө дуурална гэдэг чинь яг өөрийгөө хайрлаж байгаа энийг ингэж багхын хэсэг юм байла л дээ. Тэнгүүтээ өөртөө дурлаад ингээд талруу харангуудаа би ингээд өөр өөргөө хараад инээгээл гээл бие илээлч гэдэг юм уу те ингээд би бүр ингээд өөр яг ингээд нэг өөр хүний нүдээр өөрийгөө хараад би тэрэндээ ингээд шинээр дурлж байгаа юм шиг би өдрө өдрө өөртөө дурлж эхэлж байсан байхгүй юу. Тэгэхээр өөрийгөө ерөөсөө шүмжлэхээ бол хинч чадна. Тий. Би яг юм дээрээс л эхэлсэн.
Тэр нөгөө нэг эмхтэй хүнийг цэцгтэй амьд зүрлдэг тийм үү?
Тий штэ баг
тэнгүүт цэцгий зөвхөн ус услаад нарны гарахаар урагдгүй цэцгийг магтчих хэрэгтэй урамшуулж явах
хэрэгтэй. Тэр ч бас
амтай. Сайхан хэлж байгаа хэрэгтэй. Тэр ч гэсэн амтай гэдэг шиг хин нэгэн биднэрт баян хэлж чадахгүй байж болох бид нар өөрсөндөө баян л хэрэгтэй.
Тийм шүү дээ.
Бид нар баян өөрсдөө урамшууллаад нөгөө нэг юм үйд шүү дээ. Хин байх хэвээр хүн өөрөө тодорхойлдог гэдэг. Чи өөрөө би мундаг би юм чадна би ингэнэ гэдээ өөрийгөө тодорхойлчих юм бол чи зөвхөн тэрний хаал төлөө явна. Чи өөрөө юм чадахгүй би царай мута би арцаагүй би бүдүүнгээ тодорхойлоод тах мэл ятэндэл байгаад байна. Энийг бас олон ямар наттай дааш нууц гэдэг ном байна тийм бүгд шинжлэх ухаанаар баталсан. Хүн өөрийнхөө бодлыг бодит болгож олно гэдэг. За дараагийн бас нэг юм нь болохоор өөрийгөө маш сайн таньж мэдэх. Яг нэг сул олон даваа талаа мэдээд хэн байх ёстойгоо бас олж мэдэх. Тэр одоо яг нэг нэг би өнгөрсөнд хэн байсан, одоо тэн байсан, ирээдүйд хэн болох гурван оо цаг үйлдэл дээр байгаа гурван гин олоо мэдчих гэсэн үг байхгүй юу. А тэр гурван нөхцөл байдал өөрийгөө хайрлахар ч бас өөр өссөн байж болно. Би өнөөдөр өөрийгөө илүү арилжаа маргааш төв хайрлахч яж болно. А гэхдээ чи тухайн нөхцөл байдалд яг би хэн бэ гэдгийг амар сайн тодорхойлох. Тэгэд энэ болохоор яг хоёулын чиглэлд байгаа тэр өөрийгөө хайрлах хамгийн том мотивац болох магадaltaй тий.
За
дараагийн арга
Тэнгөт би нөө дараагийн хараа эрүүл мэндэ анхаар. За энэ бол хоёлаа нөгөө өмнөх дугаар дээр ярьсан шүү дээ. Эрүүл мэндэ. Та өөрийгөө хайрлаж гин, эрүүл мэндтэй анхаарч гин гэдэг чинь өрөөл бусдыг бас хайрлаж байгаа гэсэн үг. Та өөрийгөө хайрласнаар, өөрийнхөө эрүүл мэндийг хайрласнаар өрөөл бусдад хизээний өдөр те ингээд төөг дараа болохгүй
эргэн тойрныхаа бүх хайртай хүмүүсийг давхар хайрлаж
байгаа байхгүй тийм ер нь эрүүл байх чинь таны хувьд одоо баг нэг хариуцлага болцсон шүү дээ. Тийм тэгээд эрүүл мэндийн анхаар муу зуршлуудаа сайн дадлаар орлуул. Өөрийг чинь эрүүл байлгах бүхэл зүйлийг ир чай баг багаар тэрийгэ дадал зуршил болгох хэрэгтэй. Би яаж эрүүл хоолж болох юм? Би ямар дасгал хөдөлгөөн надад зохичин? Заавал хүнд дасгал хөдөлгөөнгээл заавал шууд ногоо идэж эхлэх тий. Зүгээр эн чин багхан зүйлээс амжилт эхэлдэг штэ. Тэгэхээр та зүгээр орой хөнгөө хоол идэж дундчих. Яа боли та 7-ныхаа 1 өдрийг зүгээр хөнгөө хоолны өдөр болгочих. Та муу зуршлуудаа бол тэрнээсээ баа багаар салгая хичээ. Та юунд үнэхээр сонирхолтой байна? Тэр муу зуршлуудаа сайн татлаар орлуулж байна шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр өөрийгөө хайрлаж байгаа хайрч нэг илрүүлэл та эрүүл мэндтэй анхаарах нь зайлшгүй чухал юм аа.
Тэгэд энэ эрүүл мэндтэйэр тасгал хөдөлгөн, эрүүл хаалтаас гадна бас нөгөө нэг ЭКГ эрүүл мэнд бас байгаа шүү
дээ, тийм үү? Сэтгэлийн эрүүл мэнд.
Сэтгэл зүйн эрүүл мэндтэй болохоор ерөөхдөө ягаараа явцдаг. Яг хийх басалгал хийж та өөрийнхөө бодлыг хосол цэвэрлэх. А тэгэд бас үнэхээр ингээд яг бяцлал хийх боломжгүй цаа цаа болохгүй байл та нэг тийм гой одоо нөгөө нэг уран зохиолын нэг тиймэрхүү намнууд идэв шүү дээ. Хүний ингээд бодлын сургамжууд нэг тиймэрхүү төрлийн уран зохиолын намнуудыг ингээд арай олгоон шурч юм уу. Тиймэрхүү нам шурх уугаас амар тайвширдаг юм гэдэг. Бид нар ихэнхдээ нэг мотивац өгдөг нам шурх
дуртай. Хөө хүний хөгжлийн тухай ч юм уу.
Яг хөө хүний хөгжлийн нам мотивацийн намууд ихэнхдээ зөвхөн хүний туршлага дээр тулгуурлаад чи ингэх хэвээр гэж чамд зөвхөн ингээд тэр хүн болгон өөрийнхөө бичсэн арга замаар шахуу ингээд чамайг чиглүүлэх гэдэг. Гэхдээ бид нар тэндээс хангалттай урам зориг авдаг. Гэхдээ зөвхөн тэр хүний заасан замаар А тэгэхгүй зөвхөн зур өөртөө ярилцаад өөрийнхөө ингээд дотор ороод өөрийгөө хамгийн сайн сонсоёгүй бид тэмхүү уран зохиолын нам уншиж ингээд тайвшрах. Эсвэл та зөвхөн чадвал яг бяцлал хийх юм аа. Тийм байж болно. А тэгээд дараагийн бас нэг сонирхолтой арга байсан стресс. Стресс гэж байгаа юм заяа.
Стресс дээ. Альпаар стресс
гэмүү. Тийм зөвхөн стресс. Ойрсаа танах чи угаас өдөр болгон бид нар стресс.
Тий, угаасаа их баг хэмжээр байдаг л та. Гэтэ би бүр харин ч стресс мэргүй байхад чи яа стресс гэж аа.
Тий, нөгөө амар эко мико гэж ярьж байсан стресс
гэдэг. Тий.
Энэ нь болохоор ингэн гэдэлтэй. Стресс нь өөрөөсөө кортизол болон адреналин хэмээх тааврыг өндөр хэмжээгээр ялгаруулдаг. А тэгээ тэдгээр нь болохоор яг итэр ингээ ялгарснаар ингээ стресстэй л муу байгаа юм шиг боловч эсэргээрээ наснаасаа эрт хөвшрөхгүй байх тийм эерэг нөлөө үзүүлдэг юм байна. А тэгэнгүүтээ өдөр болго ингээ тодорхой хэмжээгээр бага зэрэг стресстэй тэр стресс чинь гэтээ урт хугацааны гүн биш
тийм
бага бага. Стрессэн гутаа эргээ тэрийн хүн ингээ даваад диштэй нэг юм уурлаа бухимдан гутаа тэрийгээ даван гут тэр давж гарсан тэр ялтын мэдрэмж өдөр болгон байгаагаар үх хэрэгтэй гэж байгаа
юм. Аа би чадлаа. Тэ би энэ одоо нөгөө наа чи яах юм бэ штэ. Хит их жаргал дунд хэсэгэн зовлон амттай гэдэг чи орж ирж байна тийм үү?
Яг бас нэг талаараа юу лхгүй юу? Миний байл ойлгож байгаа. Бидний амьдрал жижиг сажиг стрессүүд угаасаа байдаг штэ.
Байдаг.
Тэнгуут ор мөргө алга болгоно гэж чадахгүй болохоор тэрийгээ ингээд нэг давуу тал руу шилжүүлэхийн тулд жижиг жижигээр ангилаад тэрийг ингээд давж гараа давж гараа тэр стрессийг ялаад ялаад ингээ явчихна гэсэн юм шиг байга.
Аа, наа чи бас амар сонирхолтой. Нэрээ бас тийм юм ээ, тий. Одоо хэрэв үнэхээр бидэнд ямар ч стресс байхгүй, асуудал байхгүй бол бид нэр бай одоо тэр тайван байгаа, тэр ажиргалтай байгаа, ажиргал гэж мэдрэхгүй шүү дээ, тийм үү?
Яг өдөр болгоно яг нэг
тийм нэг хэрэг ингээ дурсгалаараа байгаад хам бол за энэ ингээд бай уйтгартай шүү дээ, тийм үү? Зээ. Тэгээд миний нэг одоо дараа нь өөрийгөө хайрлаж байгаа нэг арга гэх юм бол өөрөө өөртөө би дэмжлэг үзүүлж байгаа. За өөрөө өөртөө яаж дэмжлэг үзүүлж байгаа мэхээр би яг өмнө нь ийм байсан байхгүй ч яарэ. Одоо нэг өөрийн толгойгүй юм шиг гэх юм уу та тий. Одоо манай монголчууд ч нэг ер нь тийм биш нэг тойлшрамтхай олонх нь яаж ийн тий. За би нэг ингэчээ дөө олонх нь л дагж байгаа юм чинь би ингэ олонхоо л дагаа авчиж алцахгүй байлгүй гэж боддог тийм үү. Гэтэл чи тэр олонхоос өөр үзэл бодолтой байсан байж бас болно шүү дээ. Тэ?
Тийм.
Ер нь бол надад тийм явсан үе байгаа. А гэтэл би чинь өөрийн гэсэн өөрийн би хүн. Би өөрийн гэсэн үзэл бодолтой. Надад таалагч байгаа ч юм болон таалагдахгүй ч юм байж болно. Би тийм гот одоо айцаа яаланд хэлсэн гэх юм уу та?
Аа.
Би өөр үзэл бодлоо шударгаар илэрхийлж чаддаг болсон.
Аа.
Тий. Тэр нь өнөө одоо би комфорт зонаасаа тийм үү? Тав тухтай бүсээсээ би айцаа дарж гарч чадчихжээ гэсэн үг л дээ. Ингээ хэлчихвэл хүмүүс намаа юу гэж бодчихвол одоо чинь би ингээ хэлчихвэл намаа найзаа биш гэж бодчихно доо.
Аа.
Гэт юм уу тий? Одоо тиймэрхүү асуудлууд бас зөндөө байдаг шүү дээ. Яг үндэ. Гэтэл би тэрийгээ өөр өөртөө үнэнч байх байдлаар би өөр өөртөө дэмжлэг үзүүлж анаггүй ч чадна. Чи өөрийнхөө төлөө дуурах хэвээр. Чи өөрийнхөө төлөө алхам хийх хэвээр. Хэрвээ чи одоо л алхам хийхгүй чи одоо л дуурахгүй бол чи насан турш та зүгээр хүмүүсийн те явсан замаар явж ингэж л амьдрна гэж бодсон. Тэгээд одоо тэр бодсноороо ч юм уу би тэгэж өөрийгөө хайрласнараа айгүй надад даваа талууд гарч ирсэн гэж бодож байгаа. А гэхдээ нөгөө хүмүүс ингэж бас ярьдаг шүү дээ. Би өөрийн үзэл бодолтой амар үнэнч. Тэ би шодраг би хэлэг гэснээ хэлчдэг. Би угаасаа муухай мэдчих чадахгүй би дуурчдаг. А гэхдээ хүн шодрог байдлаа тийм үг хэлдэг байдлаа бас зөвөр ялгаж салах хэрэгтэй. Жишээ нэм байхгүй юу? Би угаасаа хинт чамаггүй үг хэлчтэй надад таалагдахгүй бол таалагдахгүй ингээ би хэлчин. А гэтэл цаад хүндээ чи ямар байдлаар илэрхийлж гин тийм үү? Чи үгээ яаж тэр хүндээ ойлгуулж гин гэдэг бас өөрөөсөө бодох хэрэгтэй. Тэр хүнд чи үнэхээр муухай ингээд чи түрүүнийгээ доромжилсан ч юм уу гутаасан ч юм уу дээрлгсэн байдлаар чи үгээ хэлчихдэг. Гэтэл чи өөрөө ингээд наана ингээд запи ингээд үзэл бодлоо л илэрхийлчихлээ. Ямар амтай ингээд чи өөртөө ханддаг. Гэтэл цаад хүнд чи ямар байдлаар тусгай гэдэг чи маш бодож үзэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм болохоор өөрөө үзэл бодлоо үнэнч байна гэдэг нь сул тал муу зан зан чанараа зөвтгөн өөгшүүлэх гэсэн үг бол ерөөсөө биш. Өөрийнхөөрэ байх гээд бусдын эрх чөлөө үзэл бодлыг үл хөдлөн дарангуулах мэт ажиллах нь угаасаа л буруу зүйл. Тийм болохоор айл ал талдаа харилцаа уятай чи үзэл бодлоо илтгээр соёлтой илэрхийлж болно. Тэр байдалд бас чи бабаар суралцах хэвээр. Тийм.
Миний бас амар сурах хэрэгтэй зүйлүүдийн нэг гэж энийг баттай шүү.
Аа.
Тэсээс бичих би ерөөхдөө л ингэж хэлмээр байгаа юмнуудаа хэлчихдэг. Аа. Гэтээ миний бас нэг юу нэг бодоол эргэлзээ ялангуяа ойр амирх бодоод байгаа болохоор юм байхгүй юу? Би маадгүй дотроо би юм хүн шүү гэд нэг өөр аргаар үнэлдэг. Өөрх нь намайг нэг аргаар үнэлдэг. Аа тэгвэл би ингээд амьхандаа өөрийгөө бүх олон талаас нараад түүх өөрийгөө хамгийн сайн мэддэг гэж ярьдээ шүү дээ. Чи өөрийнхөө давуу тал суултал бүх юм хамгийн сайн мэдж байгаа. Тийм би мэдж байгаа. Би яг ийм би энэ дээр ингээд тийм дээр тэгдэг мэдж байгаа боловч өөр хүн мэдхгүй тэрийг мэдхгүй юм шиг мөртлөө мэддэг тийм угаасаа. А энэ угаасаа ингээд тийм шүү дээ. Тэр өнцгөрөө хүнийг шунгутаа тухайн хүний гаргаж байгаа занг бас амар их дартаг юмнууд байгааддаг. А тэгээд одоо ингээд бодоод тахгүй. Би ингээд юу хэлмээр байгаа юм ингээ хилчдэг тийм би угаасаа ингээ хэлээ юм гэсэн юм а хилчдэг гэтээ би дотроо би зөв юм хэлж гин гэж бодоо хилдэг а энийг нь угаасаа энэ хүн хэлэхгүй бол болохгүй баха энэ явдлыг дууга өнгөрч болохгүй баха ч юм уу иймэрхүү юмдэр би өөрөөхөө бүр ингээ 100% зөв гэж батсан үгээр хилдэг а төвч юм бол мэдээж төвчин тийм үү а тэнгуут нөгөө хүн болохоор зин энийг хэлэхгүй өнгөрч үл болох л ийм шүү дээ яга заалаа тэ энэ хэлэх хэрэгтэй гэж ингээ хүлээгээд тавчдаг энэ ялгааг яах уу гэдэг
үгүй харин харин ч энэ баггүй юу чи тэрийг соёлтойгоор зөв боловсонгоор тийм үү те эсвэл нэг зөв цаг хугацаанд ч юм уу одоо цаг хугацаанд одоо чи тэр хүн өнөөдөр ингээд аим гой жаргалтай байхад чи зүгээр нэг дараа нь төвчөж өнгөрөөж байгаа чи тэрийг огт хэлэхгүй байх гэсэн үг биш а чи дараа нь тэр үед найзаа чи яг тэр үед нэг тийм ярьсан да тэр надад ингэж санагцсан гэтээ би зүгээр чамд гээ зөвлөхөд Тэр чин надаа тгээ санагдсан болохоор чи тэрийгээ жоохон төгчөөл яасан бэ гэдэг юм. Гэтэл үнэхээр тэр хүн өнөөдөр тэтэ тэрэнгүү чамтай чамгүй асуудалтай, бухимдалтай байгаад орж ирээл те. Чи яа тэгж таа. Тэр чин надаа таалагдахгүй байна. Чи ингэтиг тэр хүн ямар ч хүлээж авах уугаса хүсэхгүй. Харин ч бүр эсэргээрээ ёо бүр ямар ядаргаатай юм бэ гэд ингээд тойр орно асуудал өгсөн тийм үү? Тэгэхээр бид нэр чинь
угаасаа гэдэг үүсээ миний яг илэрхийлдэг арга айлхан ч биш лээ нэлээд таахгүй. Вирус хүн тэгэж уралж юм хилдэггүй.
Аха.
Бүр ингээд тэгээд ингээд юм тийм юм.
Аха.
Заа за за энэ яах
вэ? За ер нь бол угаасаа ингэдэг байгаа. За тэгээд миний дараагийн арга гэх юм бол би өөртөө амар зүйл ярьцдаг. Дөрөв амир тааж байгаа ч юм би нөө төр хэлсэн чи бүөртөө дуралж эхэлсэн гэд би яг өмнө нэгдгээс ахгүй юу за би мөнгөтэй олчвол фитнес явна за би мөнгөтэй олчвол нэг ногоонуудаа бөөндөж явангатай эрүүл хоол идэн ч юм уу те яг тэгэл эсвэл за би турхаараа л нэг гадуур гарээ да би ингээ турнгатаа л ингээл нөхөртөөгөө хамт ингээл баг те гой ингээ хажууд нь гой ойлол яваа даа гэж би аявих боддог юм ахгүй юу тэгсэн чи үгүй юм бэлээ эхлүүлэхгүй байгаа юм чи яаж тэр болгонд хүрэх юм мэдээж та ямар нэгэн хүсэл мөрөлдөлтөд зориулаа тэмүүлтэй л аавал яг одоо л эхэл
окей
би тэгээд өөрөө маш их шүмжлэгээ болсон өөрөө урамшуулж эхэлсэн би тэгээд өөрхөн үзэл бадлыг илэрхийлж үзэл бадалтай үнэнч байж сурсан тий би өөр миний хайрлаж байгаа хэдийн шалтгаан өөрөө хайрлах хайр маань эднэр байгаа
ингээд юу н аргад миний бид дууссан.
Тийм, ер нь нөх хайла би өөр өөртөө хаан л өөрийг хайрладаг аргуудаа л ярьлаа штэ тий.
Айлтгасаа зарим нэг нь мартагдсан ч гэж магадгүй яг суугаа ирсэн чин тий. Юу лээ гэсэн бодлыг хэлтий.
Тэгэхээр нөгөө нэг хүн бас нөгөө би эргэтний хайрлагаас гадна одоо би ингэж боддог байхгүй миний дотор бас яг нэг жижиг ганако байгаа. Тэгээд тэнгууд одоо тэр ингээд намайг уйтгарлангуутаагаа л уйтгарлалдаг. Тэг ингээ наа гуйтарлал ингээл байж хаад шууд ингээд тэр миний дотор хүмүүс сэрэнгуудаа заах нь кото байл битгий уйтарлаа дээ. Минэ минэ гэхэл ингээл намайг ингээд зоригчвалт юм бол эсвэл намайг ингээд жоохон нэг болчимгүйт гэд ч юм уу те. Жоохон тэгээд хам бол за болорой. Жоохон таймаарэ дарахан баарэ ч гэдэм үү те. Ингээд баян миний дотроос ингээд намайг чиглүүлж өгчээдэг болов гэж бодож байгаа байхгүй юу? Тэнгууд тэрэгэ маш сайн хүн урамшуулж байгаа хэрэгтэй мэлээ. Одоо миний тэр дотор хүмүүс бол миний сэтгэлийн тархлаа ахгүй юу? Миний IQ. Би тэрийгэ байн урамшуулж, тэрэндээ урам зориг өгч, тэрнээсээ дараа нь би эргүүлээд урам зориг авч өөрийгөө хайрлаж явах хэрэгтэй юм билэ. Тэгэхээр нөгөө хүн өөртөө маш их ярилцаж, өөрийгөө таньж мэдэж, өөрийгөө үнэлж, дүгнэж байж т Тэгээд өөрийгөө хайрлах алхмуудаа эхнээсээ ингэж хийгээд явах болов уу гэж бодож байна.
За юм байна. Тэгэхээр та бүхэн бүгдээрээ дотроо ингэж бүтээрээ ярьсандаа дүүцүүлээ. За энэ дээр нь яалаа, энэ дээр нь яадаг үлээ гэд өөрийгөө хайрлаж ийн үгүй юу мэдрэх гээд үзээрэй. А тэгээд бас энэ хэдгээр асуултаар гарч ирэхгүй байл өөрийгөө хайрлаж ийн үгүй юу гэдгээ шалгах хэд асуулт байгаа тийм
үү?
За тэр асуулт аюулаа. Үзэгтээсээ асуух уу? Өөртөөсөө асуух уу?
Хойлоо бэбинээсээ асуугаад тэгвэл битэрийн асуултанаас та өөрийнхөө хариултыг дотроо бодож байлаа шүү тийм үү?
Тийм тийм. Битэрийн хариултыг эхлээс өмнө та өөрийгөө бодоорой.
За.
Энэ ихний асуулт нь угаасаа чи бүрийн yes гэдэг асуулт. Чи өөртөө дуртай юу?
За чи эхлээ хариулт өгвөл.
Би юу? Би өөртөө амар дургу байсан. Яг бүр нэр үнэхээр яг өөрийнхөө байгаа байдлыг амар голдог. Одоо юу гэх юм. Тэг би нэг тийм ер нь хөдөөсөн хөхт юм уу багасаал нэг улаан хацартай л нэг хичээлээ хийгээд явдаг хөхтэйсэн. Тэгсэн мэтлээ нэг анги нэгт нэг жоохон юм нэг маягласан. Тэгсэн нэг фред явахтаа дээдсэн штэ.
Аа чаа.
Бид нэрийг хараал ингээл ёо ийм болчих юмсан ингээ амар боддог. Ягаад тэгэхээр би праймер ихтэй өөрөд ихтэйгүй ахын байсан
аахгүй.
Би хичээл бүх юмдаа бүругаасаа бүрэг 100% сайн байх үед байсан заяо. Бүр зүгээр л хичээлийн төлөө турсан юм шиг байдаг байсан. А юм ингээ амар амархан хурдан сурчтай хилдэг мэддэг. Тэгсэн хэрнээ одоо юу гэх вэ? Зүгээр л нэг бүр бага ингээд шүү дээ нэг 5 мав 6 мургаа ч юм уу. Тэр хүртлээ. Яг 6 дугаар хүртлээ юм байна. Багс самбар дээр топ бичээд энэ хариултыг мэдж байгаа юм байна уу бод чадах юм байна уу би аль хэдийн төвтөр дээр бодсон ирнэ би гэж хэлж чаддгүй тийм юм байна. Бүр ерөөсөө хэлж чаддгүй тийм. Тэр ширээний хажуу сууж идэг бүх шалгалтын дараа 100 авч идэг багш гаргаад юм асуух юм бол хэлдэг. Тэрнээс би хизээч хүн танд өөрийгөө илэрхийлж чаддгүй. Би багштайч баг өөрийгөө илэрхийлдэггүй ангийнхаа хүүхдүүд ч өөрийгөө илэрхийлдэггүй. Тиймгээ дандаа өөрийгөө годдог ийм тийм би улаан хацартай тийм тэлэн харахаар би нэг л нэг тийм сонир царай мод өөртөө итгэлгүй. Ямар сонио охин бэ чи гэмэр хүн арддаг байсан. Тэгээ тэр бол бүр нэлээд одоо үргэлжилсэн. Тэгээд хот руу би 70-аар ингээд ашилжиж ирчихсэн. А тэгээд хотын хүмүүстэй ороод ингээд арай таханд байсан шүү өмнө хөдөө биш. Давхуул юм сурч ирсэн. Тэгээд Улаанбаатар хотод ирээд арай нэг нээлттэй болж ингээд сурсаа. Тэгэхээр тэгээ нэг орчин солихоор би жаа өөрийгөө илэрхийлэхгүй бол болохгүй нөхцөл байдалд орсон юм шиг. Яа тэгэхээр өмнө нь манай ангид намайг мондгийг намайг хичээлдээ сань миний юм хийдгийг бүгд мэддэг хүлэн зөвшөрдөг. Надад шаардлагатай үед ирээ харьцдаг. Тэр нь мэдээж надаас хичээлээ асуух юм болооч юм мэдгээ. Тиймэрхүү лээсэн санагдаж байна. А тэнгуут би өөр ангид ороод ирэхэд хинч намайг мэдхгүй хөдөөнөөс орчихсон улаан хацарт охин гэдэг хүлээж авдаг. Тэгэхээр надад өөрийгөө жоохон нотлох хэрэг гараад байхгүй. Тэгэхээр би дотроо нэг гаднаа нэг тийм нэг юуч мэдгүй юм шиг өртөө дотроо амар амбицтай юм байсан байгаа байхгүй. Одоо бодоод тахаар би ингээд өөрийгөө амар манлайлах дуртай хүмүүсийн өмнө яг үндэ юм ярих амар дуртай өөрийгөө илэрхийлэх амар дуртай дунгатаа зүгээр амар гоё хөөрхөн байх дуртай ганган байх дуртай тэгээд тийм охин ингээд хөдөөнийх орж ирэл бүгд л анхцц гэдэл юуч мэдхгүй хайрцсан а тэнгуут би баг бага руугаас өөрийгөө харуулалал яг хичээл дээр л хальт харуулж байгаа юм л та тэнгуут тэр хүмүүсийн намайг харах үзэл шал өөр болоод эргээд бүгд амар намайг хүндэлдэг болоод хойд одоо ингээд 70-аар жоохон байсан юм шиг бодвч яг тухайн нөхцөлтэй л та би өөрөө амар том хүн л гэж боддог гэсэн тийм үү. Тэгээд тийм байхад хүмүүсээс ингээд хүндлэл ирээд тэгээд бүгд ингээд натаа нээлттэй харьцаад ирэнгүүт эргээд би өөрөө амар нээж эхэлсэн. Гэтэ тухайд би өөрөө амар буруу нээж эхэлсэн. Яг амар хаалттай жаад гинц затарсан ч юу ярихаа мэддэггүй юм бэ. Зүр юу хамаагүй ярьчдаг.
Мангартаа.
Над мал яж хариулдаг бэсн хүртэл ярьж ирсэн заяа. Тэгэл нөгөө чи ингээд аймаар шим хүртэл намайг зур дотор аймаар шоолдог. Бүр ингээд шооллол дараа нь тэрийг ингээд шоолж яриал ярангуута би маргааш намаа ярьж байгаа. Би яхад хэлсэн өөрийгөө доош их юм хэлсэн юм.
Тэгэл нөгөө найзаас чи энэ ч та борч идэг боё юм а гэж боддог.
Яа бүгдгүй аймаар ичвэр. Гэтэ ерөөхдөө тгийч ингээд чаалтай жаа гинц задарч ихсэн баахгүй. Тэнгуйта би буцаад хууч анги руу
гацсан.
Дүгээр анги.
Дахын л ёо.
Тийм.
За.
8 дахь ангид буцаад хууч анги та очиад нэг тийм дараахан охин байсан чи тэг амар галзуу хараалаа
чи чи бүр хот ороод төрөл арилжаа хүрээд ирсэн шүү.
Тэгэл нөгөө нэг ганглах дуртай байсан чи Яг нэг тэгэхээр ганглахгүй амар хичээм гота. Нэг амар дарахан байсан чинь ганглахгүй хичээм гот. Бас яг нөгөө задарсан шиг амар задарсан.
Миний бүр нүдэн төсөөлөлтөө тань л та. Нэг хот ороод ирэхээр л нэг өнг өнг нэг гал амтэн л очдаг
тий. Яг зөв би бүр яг хотод ирэн гота. Гэтэ хичээлд явах та гайхсан зөө. Зуны 3 сар байчаад намар нь очиж байгаа байх юм лөө. Гэтэ эм алцсан. Тэр баха арагяс гавал тий уулт урт гидэр хүл гаханда зүүгээл өсмөсөө ингээл нэг сонь сонноо боогоол. Гэтэл миний цан хим байсан би байгаахгүй. Миний дэ хөдөөний улаан хацар альтаагүй. Нэг тийм улаан хацартаа бүхэн нэгтэй нэг сонноо хүм.
Чи зүгээл нэг хувцас сонорыг тэрэглээл зүгээр чи гаднах төрхөөл өөрчлөсөн болохоос чиний дотор чи байгаа л аа.
Тий. Гэтэл яг уу зүр арай зөрөгтэй болсон. Би тийм хувц өмсө хичээлдээ явж чадхааргүй юм байсан. Тэгсэн чи одоо өөрийгөө ингээм амар гангалж ийн гэж бодсон гутаа бүр нэг тэнэг тэнэг хог аваач өмсөн гутаа очиж байгаа байхгүй.
Гэтэ чи тэр үед өөрийгөө бүр үнэ саахгүй нэг чадсан.
Би өөрийгөө бүр амар гой ганган нэг л цэц чиг эмо энэ би таах.
Эмо өөрт мөрд гэж.
Манай эмо ч там байна уу?
За тэгтээ чи тэр өөрийнхөө нөгөө амар буруу хичм хийдэд өөр өөртөө л ингэж ярилцдаг байсна. Эвдээд өөрийгөө ингэж нээж чадсан чинь бас айгүй аваачтай зүйл гарахгүй тий.
Тий тий тий. Тэгээд яг тэгэж яжгаад ингэж яг өөртөө дуртай бол процесс нь амхандаа яваалгаа байхгүй. Тэгтэл би жил алган өмнөх жилийнхээ өөрт дандаа дургуур өртөг байсан. Дандаа ингэж буруу замаар ингэ яваадсан юм шиг юм уу? Яг нэг яг өөрийгөө хайрлах чадаагүй нэг илэрхийлээд тахгүй зүгээр нэг өөрөө юу байхыг хүсэндээ л ингээ яваад байгаа яг дотоод өөрийгөө тань чадахгүй дотоод яг надаа юу зохицно гэдгээ мтэгүүл тахгүй юу би яг ямар хувц өмсөд өөрийгөө ямар байдалд авч явал гоё байх вэ гэдгээ мтэхгүй би юм болох нь л туйшрал
чи яг ингээдсэн үү ийм байвал бусдад би гоё харагдах байхтай гэж боддог гэсэн чи тэр үед
яг тэгж боддог.
Одоо чи бусдад таалагдахын тулд өөрийнхөө үзэл бодлыг бодохгүйгээр нэг байсан гэж одоо баг хэлж болох уу?
Үгүй ээ. Зүгээр өөрийнхөө үзэл бодлыг олоогүй байсан. Чи чинь нөгөө 8 дугаарын гин лохин гинт яваадчтай нэг хөдөөний дав дараахан байж байгаа л нэг буцаад нөгөө гой ганганлогоо орохгүй яваад байхгүй. Дөнгөтэй туршиж үзээд амжилтууд нь болохгүй. Зүгээр надаа ингээл эмэ овцлцсан хүн амар гоё харагдсан. Дөнгөт очивол тэрийн дураацсан. Гэтэ тэр эмэ хүмүүс чинь гоё цав цагаан царайтай амар гоё 80 хүмүүс эдэн штэ. Тэгэл гсэн чи би нэг попор царайтай овоолаа хацартай хүмүүс чөр ёо хөдөөгийн хөдөөгийн хөдөө харагдаа.
Тэгвэл энэ мэнэ чамд зохиохч байсан, зохихгүйч байсан чи заавал цагаан царайтай байх ч юм уу тэр хамаагүй. Чи зүгээр угаасаа л би энийг хүсэж байна.
Тийм.
Тийм. Би ямар харагдах надад хамаагүй би угаасаа өөр өөртөө л дуртай байвал
болоо. Өөртөө л гоё гэж бодож ирсэн. Тийм гот дараа жил нь болчихсон гот би нэгэн жилийнхээ өөрийг хараа өөр өөртөө л. Би одоо 8 дараа ангитай тэгээ тийм эм ам шиг байж нэстэрэнгд орчих. Йоо навш би надад юу өмсчихсэн юм бэ гэх.
Гэтэ ч тэрхүү үедээ тэр өмсчихсэн үедээ ч юм уу чи тийм стайлтай байх үедээ чи өөртөө үнэхээр хангалуун байж чадралтай байж чадчихсан л хэвчтэй.
Чадчихсан.
Тийм тийм юм
чиний ха төлөө ингээл.
Тийм юм чинь яг чи дараа нь харамсан гэсэн чи тэрхүү үед аа жаргалтай лсэн бол болоо чи тэр юм зүйлээс бас нэг юм сургамж аваад явж байгаа байхгүй тий. За би угаасаа өөртөө дуртай. Тэр яг өмнө нь бол бид нөө дургу байсан штэ энэ өөргөө шөмжилдэг байх та өөргөө үнэлдэг байх та би дургу байсан. Гэтэ би болоод өөртөө дуртай. Тий тэгээд цаашаа өдрөө ирэх тусам ч гэсэн өөртөө дурлах гэж бодож байгаа.
За миний болохоор тийм байсан. Бас цааш нь дуусгах чи. Яг одоо ч ихсээ яг дуртай болох процесс дээр явж байгаа. Яг бүр яг 100% дуртай гэж угаасаа ч гэдэг байгаа. Амар атлан дахиад яг уулын өргөө харьцуулахад ингээс тоо тех хэстэй гэ мэдээ таа. Гэтэ тэтгэрийг хийж эхэлж байгаа болохоор бас удахгүй өөртөө гарах, өөртөө дурлах гэж хичээж явж байгаа. 80% явж байгаа хаа. Итгэхийн олон зүйл төр өөргөө дэж дарж идэг гэсэн төр өөртөө ихтгэлгүй байсан юмнууд байна. Арьж эхэлж байгаа. За дараа чахаа байгаа байдал та сэтгэл хангалуун байдаг уу?
За би бол угаасаа нөгөө манай аав чи манай ээж надад амар тэгдэг байхгүй одоо чи би ингээд нөгөө жоохон том хамартай тэгээд би тэрдээ амар сэтгэл хангалуун байдаг байхгүй юу тэгээс жоохон үзэж харахын хувьд юм би ингээд тэ би эрхний хувьд тийм харин дээр нөгөө сэтгэл санааны хувьд болохоор би өөртөө тэмцгэл хангалуун байдаггүй яа гэх юм бол би нөгөө амар тийм мэдрэмж ч юм уу сэтгэл санааны тийм докторгүй байдалтай байдаг юм баггүй юу? Би ингээд нэг бол ингээд амар инэ чанагаал ингээд яжсаа 5 минутын дараа би юу ч болоогүй юм шиг гуниглаад уйлцуу чадах юм баггүй юу? Тэгээд би тийм амар сэтгэл санааны тийм одоо энэ зүрхний нөгөө нэг
барактай
үгүй юу?
Саалгаа юу?
Зүрхний нөгөө бичлэг байдаг шүү дээ. Яг тэр шиг байдаг юм баггүй юу би? Тэтл ингээд зүгээр нэг зан гараач юм уу да тий? Зүрхнээл юу ч болж исэн нэг сайхан ингээд бичдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Би яг тийм биш болохоор тийм эсвэл би нэг амар хороо бүр амар гүн гүнзгий ямардаг. А тийм нэг хөөр хөөрөө би юугаач хайрлахгүйгээр ингээд цацаж чадах тийм амар хөөрдөг тийм амар дээд дадын төлшиг юм баггүй юу?
Тийм яг тийм.
А тэгээд нөгөө нэг манай ээж болохоор ингээд нөгөө ээж би хамраа янзлал нь эдгээ тийм гот ээж уралтай байхгүй би чамайг илэг бүтэн Одоо тий би эрэхтэн бүтэн эрүүл харуул төрүүлсэн чи яасан гэж өөртөө ингээ бараг өөрийнхөө юуг янзлуулах гэдэг ингээ дээ гэдэг тэгэхгүй тэгэд одоо бодоход ч гэсэндээ би ч гэсэн өөрөө ингээ охиндоо тэмүүтэй ингээл манай охин тамаллал өө би тэрний амар дургу би тэрийн ингмэрэн тэгмэрэн гэвэл би ч гэсэн жоохон ингээл уралж бухимдхал ах л та тийм болохоор нэг бага байдаг сэтгэл хангалуун байдгүй гэдэг дээр 60% сэтгэл хангалуун байд юм уу тий
За миний хувьд болохоор байгаа байдалтай гэхээр яг өнөөдрийн байгаа байдлаар ярина шүү дээ.
Гэхдээ ер нь л өөрийнхөө тийм ер нь л тэггүй дээ.
Өнөөдөр хүртлэх
хайр. За чи тачаалаараа л ал.
За байгаа байдалтай нэр яг чам шиг ингээд хоёр хугаа ирчихээ л да. Би болохоор чамаас эсрэгээр яг миний хамгийн өөрийгөө зэвсэг болгож ганц чадах зүйлүүд яг миний сэтгэл санаал хэд.
Аха.
Би амар тийм төвчээртэй гэж яддаг өөрийгөө амархан юмнд эмоц гаргаад амархан юмнд уурлаад бухимдаад гомдоод шантардаггүй. Ер нь болж байгаа процессыг нэг тийгэж амар шууд хөдлөж аваад золон мэтэр хандуулчих юм уу. Гэтэ бас амар тийм өөдрөг болохоор биш тийм. Яг зүгээр ингээд голтон л ингээд нэг барил яадсан юм. Нэг жоохон баярлал, жоохон баярлал
юм байна. Тийм тийм.
Тэр яг оо цаавад авааштайж магадгүй сэтгэл санаан дээр ир савлааддаг. А тийм гот би махатын хувьд гэхээр тэгээ лимитэн болсон. Йоо энийг нэг
үлчилсэн.
Тэгээ нэг тэгчихсэн гэдэг юм нэр
байгаа. Аа
би ч гэсэн хөлөө л өрчлөмөр. Миний хөлийг л жоохон өрчлөж байгаа юм амар байрлах л хаа
гэж. За дараагийн асуулт би асуунаа гэхгүй юу. Гудамжинд өөрийгөө өөр хүний нүдээр харуул юу гэж бодох вэ?
За гудамжинд би өөрийгөө юу гэж явж байгаа юм бол би таахгүй.
Зүгээр хаал явж байгаа чи ингээд зөрөөд өнгөрөх.
Энийг угаасаа би амар мэднэ. Энийг би угаасаа бас яг нэгдүгээр курст орсноос хойш юм уу? Ерхийдөө ингээд хүмүүс намайг анхаарал амар их цантай гэж боддог. Амар их цантай юм охин цэцлгээ. Тэнгуйта дараа нь яг эргээ найзлын хадараа ёо чи юм биш юм чамаастай амар их цантай гэж боддог байсан шүү дгээд. Тим үг амар их сонсдог болохоор өөрийгөө яг ингээд гараад өрөөсөө гараад тарах гэж амар хүүдсэн. Тэнгуут нэрээ би өөрөө ч гэдэг өөрийгөө тийч чарна. Тэгэд би бас боддог. Би хэрвээ дахиад нэг би байгаад өөрийгөө ингээ харах юм бол маадгүй би өөртөө амар дургүй хасан байхаа гэж боддог
шээ. Ааха.
Би яг яагаад гэдэг яг үндэ тайлбарлаж хэлж мэдэхгүй юм аа. Зүгээр нэг тийм маадгүй би өөрийгөө бүх яг хин бэ яг яадаг вэ юу дуртай дургүй бүр амар нарийн сайн мэддэг болохоор юм болов уу.
Ааха.
Зүгээр би өөртөө амар дургүй хасан байх. Сэнийг сонирхож байна.
Тийм ч хамраас ихсэн те.
Бүр өөртөө ингээд годомжин зэг хараад штэ. Магадгүй зөв өөртөө ингээд баян хамт амьдрал дурлаад ирж болох юм. Аа. Чинээ.
Би юу годомжин дөрөг арал ямар ч сайн хараад уу ямар өндөр бараа хүмээ гэж боддог. Ахны ахтарал гэж боддог штэ. Тий. Тэгээд яг тэр үед нөгөө ямар сэтгэл санааны байдал эсвэл би ингээд амар ажаргалтай энийгээд явж явах юм бол ёо ямар те гай нүүрний баяс олонтой охин бэ гэж байна.
Тэр хааны охин байдаг
тийм. Тийм тэгээд би чи юу нэгэд нөгөө нэг амар ярэ штэ ам хальцгаараа ингээд далжгнаа л ярээд байдаг юм штэ. Тэгээд тийм болохоор ингээд хэрэв үнэхээр харьцаж үзэх юм бол ямар хөвчлөлтэй хөрх юм бэ л гэж бодгох амар баяртай хөрх юм бэ. Тэгээд яг хэрэв ингээд намайг гомдоогоод ч юм уу тий Миний дургуй зүйл хийчих юм бол би өөрөө ямар амар хатуун бай гэдгийг бас хүнд харуул чаддаг. Тий. Тэгээ яг анхны сэтгэлээр би өөрөө өөрөө нээр харуул нүр өндөр бор охин байл гэж харна.
Тэгэл өөрөө энэ одоо царай муутай мэд чинь өөртөө ихтэй ингэж харах аа. За дараагийн асуулт нь болохоор бусадтай ихэвчлэн юуны тухай ярьж хуваалцаж харилцсан солилцдог вэ?
За яг ямар үнтэй ярьж байгаасаа болно штэ. Жишээ нь одоо сонирхол нэгтэн үнтэй бол сонирхлын тухай ярина. Одоо жишээ нь Jupiter болцоо тойлоо ингээс сонссон, унссан, мэдсэн, харсан тий. Шинэ сайдын шинэ одоо юу сурсан гэдэг ойлоо хуваалцдаг штэ.
Тий, аль болох шинэ мэдээлэл.
Тий, шинэ мэдээллийг хуваалцдаг. Би биндээ тэн тийм болсон мэлээ. Одоо жирэ чи сонирхтын юм чинь гээд ингээд хойлоо хуваалцаж авчдаг. А чинь өөр би саг сонирхтын үндэ бол би сагсан мөнгөний тухай ярина. Завгур сонирхтын үндэ бол би завгур, хоол сонирхтын үндэ хоол гээд ингээд яг тухайн хүнтэйгээ юу ярьж болохоор байна гэдгийг ярилцсан. А хэрэв үнгээр ингээд дотны найзтайгаа бол ингээд бүр амьдралаа ярина штэ. Одоо ингээд өө ингээд тэгээд гээл. Тийм тийм болохоор яг ямар хүнтэй ярилцахаасаа шатгаалч ярих юм байна тодорхойлогдох та.
Миний ч гэсэн адилхан оо тэгээд юм юм ярина штэ. Тэгээд бүр олон төр мөрч шарих амир дуртай.
Гэтэл би болохоор нөгөө нэг ямар ч сэдвэр юу ч ярьсан тэрийг жоохон хөвчөлтэй тал руугаа оруулаад жоохон фани болгочих чаддаг. Тийм тэр өөрөө жоохон өнөх хүмүүс сэтгэлээ сэргийж чаддаг гэж боддтой штэ.
Миний басны даваа тал штэ.
Тийм.
Тийм яг тийм баха. Аа миний хувьд болохоор үгүй юм тэгээ хүнтэй ерөнхийдөө байга өөрөө ал ямар ч юмны тухай ярь чаддаг байх гэж боддог. Тэгээ би бас өөрийгөө амар сайн сонсогч байж чаддаг гэж боддог. Ааха,
яг тийм.
Яг тулаад хүн натаа ирээд ингээд юм ярих юм бол би амар сайн сонсоод тэнгуйтай би эргээгээ зүгээр амар зүв зүвлгөө өгч чадах байх гэж боддог шүү
дээ. Би ч бас тэгж боддог юм аа.
Яг нөгөө нэг үгүй хүн чинь ингээд хүнээ сонс юм бас сэтгэл хөдлөлөөр хариулдаг шүү дээ. Тэгэхгүйгээр эсвэл тэр хүний яг ингээд магадгүй үгүй яг зүгээр хүн сонсчихаар яг энэ хүн ямар тариулт хүсээд ийн гэдгийг ойлгочтой шүү дээ. Тэгээ тэрийг ингээд зөөлрүүлээд яг сонссныг холбоос энэ би ингээд хэлчих юм бол энэ хүн буруу юм хийгээ явчих, ингээд хэлчих юм бол арай зөв явчих юм гэж бодох үднээс ингээд амар зөв хариулт өгч чаддаг байхаа л гэж бодчих.
А би болохоор чамаа ингэж боддтой шүү дээ. Чи нөө нэг аюу шидраг тэнгуут одоо чинь тэр хүн одоо ингээд буруу юм хийчээд чам дээр очиод тийм үү? Тэгээ чинь жишээ нь одоо би найз залуутаа ингээд муудалцсан. Гэтэл чинь буруу тэр хүннээс болсон байгаа байхгүй юу? Найзаас чам. Гэтэл тэр хүн гээд үгүй зүгээрээ тий чиний буруу биш ээ гэдэг хариулт хүсээд байдаг. А чи болохоор үнэн чадрагаар гээд яг тэр хүнээс сонсохыг хүсээгүй мэн ч гэсэн чи ингээд хилээд өчтдөг болов гэж боддтой ш бэ. Гэтэл муугар биш.
Зүгээр ивэн олчих.
Тий ивэн олоод үгүй чи жоохон ингээд буруу зан гаргасан юм шүү. Гэтэл чи энэ дээрээ жоохон ингичмээр юм шүү гээд дөрчи зөвхөн үннийг л хэлдэг болов гэж би боддог. Чамаа бодохтой.
Баярлалаа. Би бас яг тэгж боддог. Намаа тэгж боддог хүн байт юм
бэ? Би боддог.
Өөрөө тэгж боддогч бас хүмүүс тэгж бодохгүй юм шиг санагдаад байдаг. Би ингээм амхандаа л энэ хүнд үннийг нь хэлээл амхандаа зөв рүү н оруулах гэсэн тэр хүн минь надаас үннийг сонсохыг хүсэхгүй. Тэнгуут миний хэлсэн үгэнд ингээ уурлаад үс санаад тэр чим тохиолдлоо саяа гардаг гэж магадгүй гэж. Амраачсан. Баярлалаа.
Тэгээд өөрийгөө хайрлах хайрчин бас нөө айцаа даван тулах штэ. Тэгэхээр өөрөөр л бай. Тэгээд өөртөө битээ хандаа хатаа андарэ. За. За дараагийн асуулт. Чиний сэтгэлийг юу сэргээж хөдлөгдөг вэ?
Миний сэтгэлийг юу сэргээж хөдлөгдөж юм боло? Яа би энэ асуултыг амар их бодсон. Яах вэ?
Юу ч хийж болохгүй шүү дээ.
Гэхдээ яг хөө зүгээр яг энгийн юмнууд ярих юм бол зүгээр гой хоол, харилцаа хүмүүстэй хамт байх, аялах, зүгээр л гав ганцаараа газар гой дуу сонсоод алхах, зүгээр гой даран дагаарлаа суух, а тэнгуута билард тоолох, тент олох, контор тоолох. Шоппинг хийх, дэлгүүрээс гой хүссэн юм хадталтаж авах,
цалин орох гэж.
Мөнгө өрөх, их мөнгө өрөх. А тэгээд бас зорилгоо бодох яг нөгөө нэг мөрөөдсөн зорилцоомоо бодоод яг ингээд яаж биелүүлэх вэ гэдэг деталлуудаа ингээд бодоо гаргаж штий. Тэр бүр амар гоё битэй бат
очроо. Аа яг наадах ч аягүй юм те. Боснол яг нөгөө хүн болгоно л угаасаа нэг амьдрал нь байдаг аз жаргалууд штий те том жижиг хэлтгүү. Чиний хувьд болохоор мөрөөдлөө бодож түүндээ хүрсэн юм шигээр төсөөлж түүнээсээ мотивац авах нь чиний сэтгэлийг хөдөлгдөг. Чи ч нөө сэтгэлийн хөдөлгөөн угаасаа нэг жоохон сэтгэлийн хөдөлгөөн дотроо ч юм уу те сэтгэлийн хөдөлгөөн багтаа он болохоор миний хувьд болохоор намайг юу сэргээж хөдөлгдөг гэж амар олон зүйл ахгүй одоо чинь хайр маяр гэж одоо ингэж бэ штэ те хүнийг баярлуулахаар байс тэрнээсээ кайф авдаг. А тий одоо яг сүүлийн үед одоо миний сэтгэлийг сэргээд нэг юм байгаа болчиход байгаа байхгүй юу? Чи юу жадч байна?
Crash landing on you.
Хүм би дэрэг. За окей. Юу яа гэхээр амар ингээл айдад талж байгаа юм шигтэй. Юу яа гэхээр дэрэг цаан цүнзүн гай явж байгаа. Би өөрөө ялч өөрөө ямар нэг юмны ард гарч чадсан тэр мэдрэмж одоо бүр амар фул мэдрэмжтэй төрүүлж байгаа. Жишээ нь би ингээд нөө орой ингээд гүдэг ахгүй юу? Тэгээ яг гүгэл эхний 5 минут нь би амар ядардаг заяа ингээд хоолоо дээр ингээд бүр ингээд амьсгал давчтал. За болиё гэж би зогсмоор санагддаг ахгүй юу? Тэнгуута за гүчээ гэлгэл өөр өөртгөө тэмцэлцээр агаад би доторх хүнтэй яриад ингээд тэмцэлцээр агаад би дуусаад ирэх тэр мөчтөө би тэрнээс амар гой кафег мэдэрдэг байхгүй юу? Яа, тэр мэдрэмж амар өөрөө яаж чадсан тэр мэдрэмж бүр сүүлийн үед надад амар гой мэдрэмж төрүүлээд байгаа. Жишээ нь өглөө ч юм уу би ингээд 6 цагт босоод би ингээд нэг хичээл үзэх ёстой байхад би унтмаар санагддаг шүү дээ. Гэтэл би босоод тэр хичээлийг үзсний дараа тийм ээ анаг чи чадсан гэдэг яг өөртгөө ярьдаг. Тэгээ тэр хамгийн гой мэдрэмжийг авч байгаа.
Тийм тийм наач нэрэ тийм бинт бүр амар гой. Ерөнхийдөө бид нэр хойлоо гэсэн өмнө ч гэсэн ярьж байсан. Энд гэр жаац сэтгэл санаагаа өөдрөг байлах уу гэж. Тэнгууд битээр хувь хувьдаа өөр юм гэсэн яг нэг хийх юм жижиг цагаар гаргацсан байгаа шүү дээ. Хэрэгт босоо хичээлээ оройнгүй өдөр тедэн ном уншээ гэж. Яг нэг гоё төлөвлөгөө гаргаад амар гоё зоригтой байдаг байхгүй юм.
Харин тий.
Тэнгуудаа тэрэндээ ингээд хүрээд хүрээд яг хийхсэн юм аа. Энэ 7 хоног би тэгэх юм 6 цаг тосно гэт нэрээ босоод тийм бол бас тэр мэтэд нэрээ бүр аймаг гоё
ямар нэг юм хийн гэж зориг тавьчаар тэнийхээ арт гарч чагаараа бүр өөрөөгөө өөрөөрөө бахархах тий өөрөөгөө үнэлэх одоо би дахиад чадна штэ би угаасаа чаддаг юм чи ингэж бодох тэр бодол угаасаа бүр хамгийн агуу юм бэлээ
улам тэр хийсний давуулж хийх мотивац орж байгаа байхгүй тий
тэгэхээр тэр чинь өөрөөсөө баг хэлтгөө тий за балей чи өнөөдөр ганцхан англ үгс ажиллаж ганцхан тэр чинь 7-ны дараа 7 авах болсон болно тийм үү. Тэгээд тэнгуудаа чи зүгээр тэрийг өөрөө мэддэг нэг ингийн хідэн ай гэл ч юм уу тий зүгээр хідэн мэддэг ингийн үйлбэрт оруулаад цэжилч. Хизээний өдөр чамд зайлшгүй хэрэг болох болно. Ерөөсө багхан зүйлээс л том амжилт эхэлдэг гэж би бүр баян хэлдэг. Тэгээд бүр энэ аа гоё.
Энэ өөрийгөө хайрлах тэр нэрээ бас бүр амар чухал юм өөрийгөө хөгжүүлэх
тий.
Өөрөө хөгжөж төвсөл яа нөгөө нэг өөрийн чи хүссэн хүн хинбэ гэдсэн штэ. Тэрийг зүгээр хүмүүс өөрөө байгаа байдал бити ханаасаа тий. Зүгээр яг таны хүрх газар таны мөрөөдлөөр хязгаарлагдана гэдэг нэг окахай хэлээд байгаа штэ. Тэгэхээр мөрөөдлөө зүгээр гой том тавь. Бүр амар том биш тавилаа зүгээр хуржиж болно штэ. Тэгвэл мөрөөдөл биш жижиг жижиг зорилгоод тий. А тэгээд тэрэндээ ингээд хүрээд хүрээд өөрийгөө ингээд хөгжүүлээ яваад тах юм бол тэрнээсээ хүн таашаал идээд ташаалаа аваад угаас өөрийгөө хайрлаа эхэлчих юм билээ. Тэгэхгүй яг байгаа нөхцөл байдалтай ингээл одоо юу гэх хойлоо тийм ингээд хүр хөвдөөсөө хаалаа хэцүү ингээд гоота өөрийгөө хайрлах гал энэ ингээд суугаад байна. Угаасаа бүтэхгүй өөрийгөө би хайрлах чадахгүй мэн гэсэн нэг стресс олоод доосно. А тэгхгүйгээр байгаа нөхцөлөөсөө илүү цаатаа хараад цаашаага тэмүүлээ явах юм бол зүгээр хайрлахгүй бэ гэж ботсон ч хайрч ундраа гараад
тийм
ээ. Яагаад тэгэхээр зүгээр хүний ирч хурч мотивац гэдэг юм хүн бүр амар чухал.
Тэгээд юу юм блэ? Нөө би нөгөө нэг баярсайхан гэдэг хүнээс тийм айгаах мотивац авдаг байхгүй юу? Тэгээд тэр хүний хэлсэн өнөөдөр чиний хаана байгаа чинь хэн байх чинь чухал биш. Ирээдүйд чиний хэн болох чинь чухал. Тийм учраас зүгээр шоу ча гэж байгаа байхгүй юу? Хийж ихэл гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо ингээд нөгөө нэг хайлаа би бүр нэг зүйлийг одоо бүр төсгөлтөн ч юм уу тийм одоо ингээд удахгүй дуусгах гэж тээ. Бүр ярихыг хүсдэг. Энэ болохоор би өөрийгөө хайрлахгүй байснараа хүмүүс намайг хайрлахгүй байсныг би мэдэрч үзсэн байхгүй юу? Яаж вэ гэхээр би өөртөө ихтгэлгүй байснараа би өөрийгөө голснараа миний хайртай бүхэн бас намайг голж намайг хайрлах. Тэгээ би нөгөө айгүй гоншгонж гомдлож тий тэрийг амирх нөгөө бусттай айгүй туг учруул ядаргаа болдго гэсэн. Тэгээ зүрүүлээд би ингээд нөгөө амир сөрөг энерги ингээд хүлээж авдг гэсэн баггүй. Тэгээд одоо нөгөө нэг хойлон анхны дугаар дээр нөгөө ярьсан штэ нэг жирэч нөгөө ярьсан. Би нөхрөөгөө хайрлах арай тэр үний чөлөөтэй тавихгүй ч боддог. Тэ? Би дээр ингээд хэдийнэ хүн болсон ч гэсэндээ тус тустай бие хүн бие хүн. Тэр бие хүн бие хүн ч өөр өөр ингээд өнгөсөл сонирхолтой гэж яна надад хэлжээ штэ. Би яг тэрийг сонсноос хойш би хэрэгжүүлж хэлсэн баггүй юу? Би нөхрөөс ол тавьж хэлсэн. Би тэрэн дээрээс айгүй том юм ойлгосон. Би суул тавьж хэлсэн. Тэснэрэ би бас өөрөө чөлөөлж хэлсэн баггүй юу? Би өөрөөгээ тэр үед хайрлж хэлсэн. Би хартаа болж хэлсэн. Би тэр хүнд итгэж тэгэхээр шийдэж хэлсэн. Тэр хүний би чөлөөдөө тавьж хэлсэн. Тэгснээрээ тэр хүний битээр ингээ харьцаач юм уу ингээ шал өөр твшил төрж байгаа байхгүй юу? Тэгэд би өөрөөгээ хайрлаж хэлснээр тэр хүн ч намайг хайрлаж хэлсэн. Үгүй ээ өөрөөгээ хайрлах гэдэг чинь бүр үнэхээр аз жаргалтай юм. Би бүр энийг энийгээд ярьж гээд бүр та үнэхээр өнөөдөр өөртөө итгэлгүй өөрөөгөө юу ч хийж чадахгүй гэж бодож байгаа л үгүй та тал бүхний хийж чадна. Танаас өөр хин чадахгүй. Бүр хамгийн гоё энэ би бүр тийч хэлмээрээ.
Таал өөрийгөө хамгийн сайнаар хайрлаж, таал өөрийгөө хамгийн сайн хүн байлгаж, таал өөрийгөө хамгийн өндөр зэрэг түргэж чадна. Тийм ээ зөөртэйг хайрлаа. Тэг ийм гоё юм ярьчих тайлаа. Өөрийгөө хайрлаагүй хүний жишээ ярих уу яах вэ? Хайрлаагүй олон жишээ авч туул нь алдаанаас суралцвал тий.
Тийм. Би ингээд бүр ингээд нөгөө миний өөрийгөө хайрлахгүй байжгаад тий ингээд нөгөө нэг өөрийг хайрлах хэрэгтэй гэдэг мэдрээд ингээд бүр ингээд одоо ингээм амар ажаргалтай байгаа ингээд жишээ бол одоо хүн болго мэддэг шв офра би бүр тэр хүний түүхийг сонсоод би ингээд ойл сонсож байсан байхгүй юу бүр ингээд нүдэн төсөөлөгдчихсэн
найз нас номын уншаад ойлхан байр хоёр орон дээр
бүр үнэхээр гоё те түүхэн бүр үнэхээр гайхалтай хойл одоо мэдээч уншаагүй ч юм уу сонсоагүй байх юм бол бахаан зур товчхон яри те Тэгээ нөө опера 1954 онд амар нөө ядуу гэр бүлд төрсэн мэн л дээж нь 17 насндаа операг төрүүлсэн. Тэгээ бүр ингэ нилээн ядуу. Тэгээд эмээдэр өссөн. Тэгээд эмээдэр өсөж яваад том болоод ээж дээрээ буцаж очиад тэнгуута бүр бага наснаасаа эхлээд бэлгийн хүчрэхэл төртөж эхэлсэн байгаа байхгүй юу? 9 настаас эхлээд. Тэгээд тэр нь ингээд яг ойр татны хамаатан садангууд байсан байгаа байхгүй юу? Бэлгийн хүчрэхэл төрт ингээд оруулж исэн хүмүүс нь тэгээд 14 насндаа жирэмсэн болсон гэж байгаа. Чи бодтоо 14 насндаа жирэмсэн болоо. Тэгээд төрөөд тэг хүүхэд нь удалгүй эндцэн хүү төрүүлээд тэг хүүхэд нь удалгүй эндцэн. Тэгээд ингээд багасаа ингээд бур маш хитүү зовлон ингээд үдээ туулаад тэгээд 16 насндаа төрсэн ав дээр очиж амьдэрсэн гэж байгаа. Аа тэгээд төрсэн ав нь хараа айгүй ухаантай мондог хүн байсан болоорад Опраг ингээ дандаа ном уншуулдаг гэсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээ ерөөсөө багаас нь номтой нөхөрлүүлсэн. Тэгээ маш их ном унших дуртай. Одоо хүртэл байнга ном уншдаг. Тэрнээсээ маш их зүйлсийг мэдэж авдаг. Ерөөсөө орчлын ертөнд дээр мдэгүү зүйлс маш их байна. Тэр бол нэг номтой нөхөрлөж мэдэх ёстой гэж ярьдаг. Тэгээд 16 насндаа маш их ном уншдаг гэснараа радиод хөтлөгчөөр ороод аа тэгээд 19 насндаа орой мэдээний хөтлөгч болсон байгаа байхгүй юу телевизэн. Тэгээд дуудлагүй өөр ингэсэн ток шоутай болоод тэгээд одоо бидний мэдх энэ маш том амжилтанд хүрсэн явж байгаа. Тэгээд анхны өнгөт арьстан тэрбум дэмхтээ. Тий. Тэгээд өөрөө ярихдаа би юугч худлаа байлгахыг хүсдэггүй. Би юм болгоныг үнэн байлгахыг хүсдэг. Худлаа юм бол хүний сэтгэлд хүрдэггүй. Үнэн бүхэн л яг хүний сэтгэлээ хөдөлгөж чаддаг гэд. А тэгээд нөгөө нэг өөрийнхөө нөгөө нэвтрүүлэгт орсон хүн болгоны яг чин сэтгэлийг ярилж ойлулж чаддаг. Одоо нөгөө манай Монгол талхны зөрхөн анаа чинь хүн болгоны ойлуулад байдсан шүү дээ. За баяр тэрэн шиг л нэг хүний юмыг ярилж чаддаг. Тэгээ тийм болохоор тэгээд яагаад одоо ингэ өөрийгөө хайрлах ёстой юм бэ гэдгийг хизэнээс хэлж мэдсэн гэхээр 27 насндаа нэг хүнд маш их дурлаад хайрлаад өрхөж явжгаа тэгээд тэр хүнд хаягцсан байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэр үед яг амиа орлогыг завцсан гэж байна. Тэгээ амиа орлогыг завдаад тэр үед юу гэж бодсон бэ гэхээр би өгчвөл миний хойноос хэн хашуутхын хэн харамсхын би юуны төлөө энэ болтлоо амьдэрсэн. Үгүй. Үгээр миний амьдрал зогсохгүй. гээд өөрийгөө ингээд бүр ялан дийлээд өөрийгөө хайрлаад шинээр ингээд амьдарч эхэлсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр мөчөөс хойш ингээд амжилтууд араараас ундарсаар өөрийгөө хайрласаар агаад одоо ийм амжилттай мундаг авч байгаа.
Тэгээд нөгөө нэг бас амар хамгийн чухал юм нь болохоор өөрийнхөө өнгөрсөн алдаа байсан одоо юу гэх өөрөө тэр хүн чинь бүр асар их завлангууд тэгээд ингээд хаягдаад ийм тийм болцсон. Тэгээд яг гоё амжилттай явжсэн чинь ажилт нь хамаатай хүн ирээд хүүхдээ авахулжсэн гэдэг тарага ачлаа тий. Тэрнээс болоод ингээд бас сэтгэл санааны дарамтан дунаад ажилтаач очиж чадахгүй. А тэгсэл дээд нэг өдөр зэрэг гаргаа очисон чинь ажлын хүмүүс нь бүр өмнөхөөсөө гоё хүлээж
байсан.
Тий. Өөрөө болохоор ингээд айгаад тий. За одоо намайг ста нэрээ нэг тим тим зовлогцсон нэстэй хэцүү амт ингээд хүлээж чадсан ч хүмүүс тийм биш бүгд амар гоёор хүлээж аваад Тэнгод эргээ бодоодцсан хүн хитрхийн нуустай хагаад хитрхийн өрхө хамаг зовлон ингээд өөртөө хадгалаад ингээд яваад тахаар өөрөө шаналаад ингээд өөртөө бүрэн дүүрэн дайшлаад өөрөө бүрэн байж чадахгүй. Тэххгүйгээр өөрөх нь бүх юм ингээд ил алангууд өөртний ач нуу цаахангүй өөрөө байж чадахгүй гэж байгаа. Тэнгод тэр хүн яг өөрөө байгаад эхлэн гутаа эргээд өөрөө хайрлаад эхэлсэн. Альфрагийн ер нь хилдэг гоё юмнууд нь тийм шүү дээ. Зүгээр өнөөдөр өөрөө амьдртаг. Өнөөдрийн байгаа нь өдөр тутмын жижиг сажиг бүх зүйлээсээ зүгээр ажиг хайх мэдлэг чичээдэг. Нөөрэ бүх урамлаа тавьж үлдээхтэй шинээр зүгээр тэр шин ногоо гаргаад өнөхөн шинхэн өглөөнийхөө цайгаа ууханд тэр нь жаргал зүгээр буйдан дээрээ суугаад намаа ушаад итгэн жаргал
кофе уугаад цагаан буруу
зүгээр нэг найзыгаа дуудаад хов яриа тас тас инээлтгэн жаргал зүгээр аль болох жижигхэн юмасаа айд жаргалыг мэдэрхий хичээгээд аль болох өөрийгөө юмд тарцалдуулах өөрөө байх гэж хичээгээд дөнгөт өөрийгөө амар хайрлах гэж хичээгээд Тэгснэрэл л юм ялтанд хурч чадсан гэдэг хамгийн том жишээ. Яг Афрагийн миний сайн мэдэх зүйлс юу вэ гэдэг нь ерөөсөл өөрийгөө хайрлаж амжилттай хүрэх вэ гэдгийг гаргасан. Тэгээ нэг талаараа бас нэг юм тий. Хүн болгоныг өөртөө нөгөө нэг амар завлантай гэж одоо өөрийгөө ингэж хэлж байгаа чинь хүнээр өргдүүлэх юм тий. Хитрхий гаргаад байдаг. Яасан юм дээр тулаад одоо битэр орондоо яриад завлангаа ярил хүн болгоны завлангаас амар хэдэг хүн хүндээ яг хүн борхон таач чадах зовлонг нь өөрөлдсөн. Гэтэл тэр зовлон яалт ч хүн хүндэл хүнд байдаг. Хүн өөрийнхөө зовлонг биэл заваад ингэж боддог. Гэтэл зүгээр тэрүүгээрээ хязгаарлахгүйгээр яг өөр талаас нь хараа тий. Би ингэж завж чад надаас илүү завсан нэг тийм хүн бэ шүү гэдэг нөгөө талаас нь хараад өөрийгөө өрөвдөх биш өөрийгөө хурцлаа
явчих. Тий,
тий. Тэгвэл одоо ингэж ялангуяа Монголд нөгөө амиорт амирх байгаад
тий. Тий.
Тэр зүгээр л нэг чинь өөрийгөө хайрлахгүй л байгаа шүү
дээ. Тийм шүү дээ.
Чи ямар үн цэнтэй, ямар хүн болоод яах гэж энэ орчлонд ирсэн тэр үн цэн бүх юмаа ингээд амар алдаад энэ үнгүүдүүлээд энэ ялангуяа эрэгтэйчүүд амар хэм орлт
тийм
Монгол 80% эрэгтэй гэсэн амар орлт.
Тий, дэлхийд тэргүүлдэг гэж шүү дээ.
Харин тийм
эрэгтэй хүний амиа хорлолтоор үгүй надад бүгд сонсогддгүү.
Тий.
Тин тэгэж эрэгтэй амиа орлыг сонсогддгүү болохоор мэддгүйсэн чи Тэр статистик мэдээллээр дэлхийд дээгүүрт ордог гэж аахгүй эрэгтэйчүүд амар алдаараа
Монгол бас.
Тий. Тэгээд тэр нас нөгөө талаараа нөгөө эрэгтэй хүн нөгөө юмаа гаргаж илэрхийлж чаддгүйтэй бас айгүй их холбоотой. Тэгээд нөө сэтгэл зүйчтэй байнгынхан ингээ те өөрийгөө гадгчлуулж байгаа нь чухал гэдэг бас би нэг сонсчихсан тэр тухай хойлын өрн дараа яриа тийм үү?
Тий. Югаас нөгөө нэг өөрийгөө хайрлах гэсэн үгээсээ их ихтэй эмгтэйчтэй хандсан
маа. Тэгээд
тэмүүтэ эмгтэй хүн та өөрийгөө хайрлах үүртэй харчаатай гой сайханд анхаарч хэмээ тиймэрхүү зөвлөнд амар их эргтөнд хандсан юм байхгүй. Тэнгууд эргтөнд ингээд өөрийгөө хайрлах, өөрийгөө олж мэдэх тиймэрхүү юм баг. А тэнгууд та чи мундаг ба чи тийм төрчи ингээд явчих чи амьдрал авч өгсөн мотивацууд нь зүрүүд амар их
тийм. Ачаанууд нь бас айгүй хүмээр ирдэг тийм.
Яг ингээд Эрэгтэй хүнийг ингээ ганц хурцлдаг юм нь ерөөсөө тэр өөрийгөө хөгжүүл хүний хөгжлийн тэр мотивацууд байдаг. А тэгээд ингээд тэгэхээр тийм төр чи яах вэ алдаж үзээлээс дахиад ихэл гээл. Эмэгтэй хүнийг болохоор зүгээр байгаагаараа бай өнөөдөр өөрөө амьдар өөрийгөө санс өөрийгөө чагна гэдэг ингээд амар зүйлээр ингээ явуулдаг байхгүй. Тэр дундаас эмэгтэй хүн өөрөө өөрийгөө олоод ингээ дээш явчихна. Эрэгтэй хүнийг болохоор анхнаас нэг хөрөө оруулах гэдэг ингээ
байдаг.
Тэнгууд олон хүн тэнд шантраад тэнд ингээ бууж өгөөд А тэнгууд эргээгээд тэр ихтэй хүмүүс амиа орлох шалтгаан эмгтээчүүдээс бас амир хөдлөх гэж байгаа.
Угаасаа л ер нь тийж байгаа шүү дээ.
Тий. Тэрний цаана яг өөрийгөө хайрлахгүй эмгтээ үнэл байгаа байхгүй
юу? Тий шүү дээ. Өөрийгөө хайрлахгүй байснараа бусдыг хайрлахгүй, бусдыг ерөөсөө өчүүхэн чинээ бодож ингэснээрээ л бусдыг бүр тийм амир зүйл хийхэд хүргэж байгаа байхгүй юу?
өөрийгөө хайрлахгүй байснараа бусдаас буруу хайрлах ихэд өөрөө ингэ хайрлангууд энэ хүн намайг хайрлахгүй нэгэд эргэжтэйчүүд ихэнх стресстэй юм нэмэгтэйчүүд нэг ойлгомжгүй зам юм байгаа гэдэг чинь ингэ салах мал хайрлах юм. Тэгмээд эмэгтэй хүн өөрийгөө хайрлах чадахгүй болгонд нөгөө нэсээ буруу хайр нэхэд нөгөө өндө буруу мессеж буруу хайрын хилээ гаргаад тэгмээд нөгөө нь тэрийг ойлгохгүй стресс татдаг.
За тэрний чинь нэг жишээ нь би байсан гэж түрүүми хэлсэн шүү дээ. Би яг тэгдэг нөгөө өөрийгөө хайрлахгүй байснараа би нөгөө нэг одоо нөхрөлөөгээ ингээл уурал төхөмдөөл тээ гомдож тонаал чи намайг хайрлахгүй байх барыг чи л намайг хайрлахгүй болохоор би ингээд нэг жоохон ийм ороод гониглаад энэ ч гэдэм юм уу тэгдэг байжгаа тэрэг болоод өөрийгөө хайрлаад өөрийгөө сонсоод эхлэнгууд би тэр хүнд очих хичээлийг басгаад ирчих жоохгүй тийм энэ ч юм уу амар чухал.
За ингээд битээр өөрөхийд өмнө хийсэн подкастнаас өөрсдийнхөө ярьсан зүйлээсээ ч өнөөдрийн зүйлээсээ ч аль болох өөрсдөө ингээд аваа хэрэгжүүлээ дүр дүнгээ угаасаа үдцсэн авсан үр дүндээ угаасаа бүр амар хайфэ жаргалтай байгаа. Энэ улгаас улам цаашаа ингээд ахин битээр өнөөдөр яриадсан би өнөөдөр багадгүй битээр өөртөө дуртай юу гэдэг дээр 50-60% байдлаа дараа нь үгүй би 200% дуртай
гэж
соожохайг үгүйсэхгүй. Ийм л одоо мэдрэмжийг, ийм л сэтгэл хөдлөл мотивацийг та бүхэндээ хөргөх үүднээс зүгээр л битээр ч гэсэн хинч биш зүгээр л нэг ээжүүд, зүгээр л нэг охтоо, зүгээр л нэг ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүд ийм хүмүүс илүү зүйл хийж чадна гэдгийг зур та бүхэндээ ингээд хамт явах гэдэг.
Тэгээ хамтдаа хөгжихгөө даа.
Хамтдаа сурах гад мэдхгээд тэгээд ерөнхийдөө энэхүү подкастыг хийж зориулж эхэлсэн. Битээр ч гэсэн анх ихтэй өөртөө голж исэн,
тодорхойлж
исэн. Гэтэ битээр өөртөө урамшуул чадсанаар бид нар алдах эртлэг хүлээж авах тийм зоригтой байж чадсанаар хийж эхэлсэн. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн зоригтой бай, өөрийгөө хайрлал, өөрийгөө хөгжүүл. Яг нэг юм хий гэж бодож байгаад манай Анукагийн төрөө хэлснээр баярсайхан ахын хэлтээр
шуучаа. Тий. Нөө битээр бол өөртөө тийм амар төгсөрцөн хүмүүс бол угаасаа биш. Битээр тий, ерөөсөө биш. Битээрийн энэ подкастыг хийж эхлүүлэх санаа анханасаа ярьсан зүйл бол ерөөсөө сонсогчтойгоо хоёлаа хамт хөгжөөд явъя. Тий. Хойлонд нь алдах юм гэж байхгүй битээр алдсан гэсэн түүнээсээ сургамж аавна. Тий, битээр залуу хүн байна. Залуу хүний нэг алдаан чимдэг гэж гэтээ болчмгүй алдаа бол угаасаа болохгүй. Тий, санамсаргүй гаргасан алдаа та бүхэн тийм бабаар сургамж олоод тэргээ засаад явах хэрэгтэй. Тэгээд хамтдаа хөгжцгөө тийм үү?
Битээрийн галтагоогоор зочил битээрийн амталж үзэж байгаа өдөр тутмын тэр жижиг сажиг хоолоо жаруутай та бүхэн хамт ингээд амталж үзээд хамт мэдэрч үзээд хамт хийж үзээд хамтдаа хөгжгөн манай подкастны зорилго байгаа шүү. Ингээд өнөөдрийн дугаарыг минь сонссон өөрийгөө хайрладаг та бүхэндээ маш их баярлалаа.
Тийм та бүхэндээ үнэхээр хайртай шүү. Битээрийн подкастны ингээд 3 дугаарыг те эхнээс нь дуустал ингээд сонсоод битээртэй хамт байгаад бүр баярлалаа танишгүй нэ.
Окей. За хамтдаа хөгжцгөө. See you guys.
Bye. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up,
And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.